«Вина ти теж не п'єш», – мовив Штіллер. «Чого ж би ти хотіла?» «Почути про твою пригоду з російською гвинтівкою», – відповіла вона. Штіллер, що вже підвівся бовити до кави, здвигнув плечима. «Що там розповідати?» «Звичайно, гвинтівка була бездоганна. Я мав лише натиснути на гачок». Далі, знову вже востаннє, пішов докладний протизайвий опис стратегічної ситуації, якої Сибіла однаково не розуміла. «А вже ж, тільки натиснути на гачок», – закінчив він. «А решту все тобі розповідав уже Штурценеггер». Тим часом настала 11-та година. Дзигарі, що до них Сибіла майже звикла, знову почали бити. Вона не змогла збагнути, чому Штіллера так гнітить пригода з Пороном. Відчула тільки, що та година, каже вона, була для нього наче сповіддю, якої, щиро казати, прагнула не Сибіла, а сам Штіллер. «Не розумію», – мовила нарешті вона, але Штіллер відразу перебив її. «Чому я не стріляв?» – Сибіла мала на думці зовсім не те. Він засміявся. «Тому що на мене не можна покладатися. Дуже просто. Я не чоловік». «Чому не чоловік? Що не стріляв тоді?» «То була зрада», – рішуче і якось нетерпляче сказав Штіллер. «Тут нема про що й говорити. Мені дали доручення стерегти Порон, цілком зрозуміле доручення. Я навіть домагався його. Що ще треба? Йшлося не про мене, а про тисячі інших, про саму справу. Я мав стріляти. Бо чого ж я сидів в Іспанії?» «То була зрада», – ще раз сказав він. «А власне, вони повинні були поставити мене до стіни». «Я погано розуміюсь на цьому», – призналася Сибіла. «А що сказала Аня, твоя полька?» Штіллер не зразу відповів, а спершу розказав, як він брехнею, що гвинтівка не вистрілила, виправдався перед комісаром. «Що сказала Аня?» Він здвигнув плечима, усміхнувся і так завзято почав м'яти цигарку, що витрусив із неї майже весь тютюн. «Нічого не сказала. Доглядала мене, поки я одужав і міг вернутися додому. Вона зневажала мене. Ти казав, що вона тебе кохала?» «То була зрада», – стояв на своєму Штіллер. «Кохання не могло нічого змінити. Я виявився неспроможний». Сибіла перечекала, поки він виговорився, проказуючи те саме іншими словами. Нарешті він замовк, налив собі вина і випив. «Ти ще ні з ким не говорив про це?» – спитала вона. «Навіть зі своєю дружиною?» Штіллер похитав головою. «Чому?» – не вгавала вона. «Тобі соромно перед нею?» Він відповів ухильно. «Мабуть, жінка не годна збагнути, що це означає. Я – боягуз». Літрова пляшка к'янті була вже майже порожня. Штіллер не скидався на п'яного, певне звик пити. Може, теж через ту пригоду над річкою Тахо. Звичайно, тепер Сибілі не можна було просто обняти його. Штіллер видався б собі незбагненним, як усі чоловіки, коли їхнім поважним учинкам протиставиш свої поважні вчинки. Штіллер, здається, вже відчув, що Сибіла зважилась думати інакше, і сказав понурим тоном, що не допускав ніяких заперечень. «Я виявився неспроможний». «А ти сподівався, – засміялася Сибіла, – що ніколи не будеш неспроможний?» Їй довелося пояснити свої слова. «Ти соромишся себе такого, як ти є. Хто вимагає, щоб ти був борець, вояк, щоб міг стріляти? Тобі здається, що там, у Іспанії, ти не витримав випробування. Хто ж тобі заперечує? Та може ти випробував не себе, а того, ким ти ніколи не був?» Штіллера її слова не переконали. Казав же я, що жінка, очевидно, не може цього зрозуміти. А Сибіла подумала: «Мабуть, я більше розумію, аніж ти б хотів». «Чого ви, чоловіки, – засміялась вона, – завжди хочете бути такі величні? Не ображайся, але…» Вона мимоволі взяла його за руки, та Штіллер начебто не так її зрозумів. У кожному разі Сибілі здалося, що він позирнув на неї з прихованою зневагою, хоч і без антипатії, просто не взяв її поважно. Потрактував як закохану жінку, що тільки чекає на пестощі. Вона йому заважала, так, заважала. Він погладив її по косах, а як же, незбагнений чоловік, сповнений трагізму. Сибіла ніби заклякла від тої його ласкавої поблажливості, не могла й слова сказати. «Штіллерові подобалось, – каже вона, – ятрити свою рану. Він не хотів відмовитися від такої втіхи. Стояв на своєму і годі. Не хотів, щоб його кохали. Боявся кохання. Тепер ти знаєш, – докінчив він і зібрав чарки, – чому я не стріляв. Навіщо той анекдот про гуманізм? Я просто не чоловік. Мені ще роками снилося, ніби я хочу вистрілити, але не можу. Мабуть, тобі не треба пояснювати, що це означає. Це типовий сон імпотента». Останні слова він сказав уже з кухоньки за переділкою, і вони боляче вразили Сибілу. Вона підвелася, жалкуючи, що прийшла до його майстерні. Їй було і сумно, хоч вона не показувала того, і шкода Штіллера. Чому він не хоче, щоб його кохали? Кохали по-справжньому. Їй лишалося тільки грати роль, яку їй накинув Штіллер, базікати, як наївна, весела дурепа. Штіллерові треба було вийти. Вона рада була б до віку вже його не бачити. Коли він повернувся зі сходової клітки під неминучий акомпанемент спущеної води, Сибіла вже зачесалася і малювала губи. Навіть капелюшок одягла. «Штіллер отетерів». «Ти йдеш?» – спитав він. «Уже майже північ», – сказала вона і взяла торбинку. Штіллер не затримував її. «Ти дурень», – раптом сказала вона. «Чому?» – спитав він від зливальниці, де мив руки. «Просто дурень та й годі», – засміялася Сибіла. «А чому, я не знаю». Штіллер непевно позирнув на неї, витираючи руки. Вони обоє не знали, що говорити. Штіллер довго витирав руки. «Ходи», – сказала Сибіла. «Поїдемо кудись». «Куди?» «Куди-небудь. Я маю внизу машину, тільки, здається, не замкнули її. Думаю, ніхто не заважив». Штіллер засміявся, ніби вона була наївна дівчина. З його обличчя не можна було прочитати, що він надумав. Принаймні, він відчинив на кухні віконце, щоб випустити дим з майстерні. Мовчки взяв свого брунатного плаща, плеснув по кишенях, як завжди, коли перевіряють, чи є там ключі. Тоді ще раз позирнув на Сибілу, теж не знаючи, що вона надумала, і вимкнув світло. Наступний день був нелегкий для Сибіли, чи радше по-химерному легкий. Якийсь сільський заїзд уночі, де на стінах висіли не бандерильї, а, мабуть, вишиті хрестиком вислови з Біблії чи сентенції на зразок. «Чого сам не любиш, іншому не чини. Чесному всюди честь». Або що? Одне слово. «Сільський заїзд уночі», де либонь пахло сушеними грушами і під віконцем одосвіта співав півень. А з другого боку – її затишний дім із малим Ганесом, що був хворий на горло, проте вже одужував. Два чудові світи. Її тільки бентежило, що можна було перейти з одного світу до другого без ніякого мосту. Десь о півдні вона зателефонувала, щоб переконатися, що Штіллер справді існує. А тоді, як можна собі уявити, вийшла на двір, на город. Була весна, стільки роботи – копати, садити, підрівнювати, гребти, а земля сохла, наче влітку. Собіла витягла розбризкувача і примостила його на морішко, щоб зволожував наброшені кущі. Сусідка сказала, що таке поливання шкодить тендітним брунькам. Отож, Сибіла перетягла розбризкувача в інше місце, де він нічому не міг зашкодити. А поливати город конче треба. І хай собі шановна сусідка, що все знає найкраще, навіть прогноз погоди, хоч гопки стає, їй байдуже. І взагалі, чого б то я скрізь пхала свого носа? Ганес пам'ятав її вчорашню обіцянку купити йому бамбука та блакитної бібули і зробити змія. Їй було прикро, що вона забула. Вона пообіцяла завтра поїхати до міста та ще й на додаток піти з ним до цирку, як тільки цирк приїде. А сьогодні взяти його з собою на аеродром зустрічати татка. Взагалі Сибіла відчувала потребу ущасливити всіх людей. І Каролу, служницю італійку, також. Хай собі гуляє сьогодні, а то ж господарі повечерюють у місті. Який же чудовий день! Сусідка теж тішилась годиною. Жовті форсиції аж світилися, магнолія і собі починала цвісти, а розбризкувач навіть вичарував невеличку приватну веселку. А потім, після чотиригодинної завзятої роботи на городі, Сибіла знову скопалася під душем і перебралася. На аеродром вони приїхали зарано. Горло в Ганеса вже не боліло, і він дістав морозиво, але курточку вона йому ні за що не дозволила скидати, аби хвороби не вернулися знову. А скільки там виявилося літаків? Можна було полетіти до Афін, до Парижа, навіть до Нью-Йорка. Сибіла не сумнівалася, що Рольф відразу впізнає все з її обличчя. Крім того, він був найближчий, єдиний чоловік, що йому вона могла признатися і хотіла признатися. Літак спізнювався на 40 хвилин. Сибіла мала досить часу, щоб подумки сказати йому все, що потім насправді ніколи не було сказане. Бо тієї миті, як гучномовець лунко оголосив, що прибув літак із Лондона, і як із нерухомої машини вийшов гурт чужих людей разом із стюардесою, що вела їх до митниці, наче нічого й не сталося. І як Сибіла, тримаючи за руку малого Ганеса, побачила з тераси Рольфа, що роздивлявся навколо, а тоді, помітивши свою родину, замахав газетою. Тієї миті в Сибіли все наче завмерло, і вона навіть не помахала йому у відповідь. Вона сама не знає, але Рольф потім запевняв, що не помахала, навіть не кивнула головою. Її раптом посіло почуття. Що йому до того? А як митні формальності затягнулися? Її почало ще й трохи дратувати, що такі зустрічі після кожної подорожі Рольф вважає за цілком звичайну річ. Саме тепер Сибілі потрібне було те роздратування, щоб захиститися ним. Помахав газетою, а як же? Але ні сліду радісного подиву. Просто вважає за своє право, що на аеродромі на нього чекає дружина. Це так розлютило Сибілу, що коли він вийшов із митниці і поцілував її, вона наставила йому не вуста, а щоки. «Що нового?» – як завжди спитав він. Коли вони йшли до машини, Сибіла відчувала, що в неї підгинаються коліна. Під час вечері в місті, щоб розповісти йому якусь новину, Сибіла завела мову про Штурценеггера, їхнього архітектора. Про те, як йому неймовірно пощастило. Про якесь замовлення в Канаді чи де там. Потім Штурценеггер радив їм конче подивитися якийсь фільм. А сьогодні він іде востаннє. Звичайно, після своїх подорожей Рольф бував дуже веселий, бадьорий, наче повертався просто від життєдайного джерела, а тепер, бачивши, що вона ще бадьоріша за нього, відразу почав удавати стомленого, поскаржився на сильний вітер над каналом і захотів додому. Поводився так, наче вернувся не з Лондона, а з фронту, як герой, що за ним треба впадати.